Temos que decir en primeiro lugar que hai un esforzo e unha motivación conxunta de todo o que é a comunidade educativa e tamén en segundo lugar pois se deben, ou así o pensamos, á planificación e á boa acollida de diferentes programas e accións que se teñen desenvolto neste caso na Xunta de Galicia. No seu conxunto, pois creo que o modelo educativo galego se está preocupando destas tres variables fundamentales para o proceso de aprendizaxe. É moi importante a formación do profesorado no ámbito das matemáticas e das ciencias. O estamos desenvolvendo cun programa específico para as competencias STEM en este ámbito. Reforzamos tamén as matemáticas nos novos currículos da 11 con máis horas lectivas. Temos en marcha novas asignaturas de libre configuración, robótica, programación, digitalizamos prácticamente o ensino e no ámbito da comprensión lectora pois é moi importante todo o que se fai no ámbito de reforzar a lectura no ámbito escolar, co Plan Lía, co Plan Parambe e tamén o Plan de Plurilingüismo que fomenta todo o que é pois, o conhecemento das linguas. Tamén hai cuestións máis cualitativas que influyen positivamente tanto na calidade como na equidade, como ten que ver, pois, como é, por exemplo, pois, a estrategia de convivencia educativa, ter un bo clima nas aulas e tamén pois, os esforzos que se están realizando en atención á diversidade e en integración educativa para que ningún alumno se quede atrás. En definitiva, temos un modelo que funciona, que vai en liña positiva, que está avanzando en resultados, tanto no tempo como no espacio, máis equitativo, máis xusto socialmente, e son datos bons, pero os collemos sempre con prudencia e con modestia, porque temos que seguir traballando, temos que seguir confiando no sistema, seguir confiando na profesionalidade dos nosos profesores, e, en definitiva, seguir contando coa implicación colectiva da comunidade educativa.